news here on your website. Mindset Media Radio.
Wanange mwena batuliza amaulire gafagobu nabi olwalironzize okwogera.
Chawano nkusabira gwe ampuliriza nsabe kitibwa kya mukama, nsabe obuyiza bwa mukama, nsabe okwagala kwa mukama kukumamireko. Mukama yagamba mwa bantu abatukirivu mulinge munyenye ezaka yakana ezimulisa kunsi emunyenye za Katonda bebana ba Katonda. Abraham Katonda yamusubiza namugamba nti abana bo bajja kubeerange munyenye ezili mu bwengula. Nkusabira gojukire nti ulichichi kabonero akechitangala mu bwengula munyenyezo zina kiziraga Yesu bamuzala umwana wa Katonda. Bible negamba nti abantu bava wala nyonga bazo kumutendereza na yenge chabalaga kabonero kali kabonero kamunyenye emunyenye avayo nemulisa ngeli mami de mu Israel ne bajja mu Israel ngabano nyo mwana azalidwa omwana anafuka kabaka wa Katonda omwana anafuka omwana wa Katonda na yenga kabonero kamunyenye. So gwe nkusabira nti buno bubonero bonna bwe tulaba obuli mu bwengula buyina kye butegeeza. Mwebale kujja ku mindset wano eddoboozi lya Apostle Ngabo. Ndi musanyufu nnyo ddala era ddala ddala nnyo nsaba ngera ngamba Mukama alungamye. Mukama akikole ky'obadde olindiridde. Mukama akyongezeemu obwanku, akyongezeemu ku sipiidi, ayongeremu okuseesaamu ku kyoto tujja kuseesaamu nga tugamba Mukama taata oli w'amaanyi, Mukama taata oli wa buyinza. Leta okwagala kwoleka, okwagala kwoleka, obuyinza bwo bukole, leka okwagala kw'okukole. Mukama taata leka matu gaffe gawulirize, tusaba Mukama taata abantu bo baberengejje erisituka waggulu mu bwengula lyake yakane lituukirize libe erewo Mukama taata lirwanise uli kibi. Mukama taata leka ekitangala kyake tugobe ekizikiza, ekizikiza kigezako okuziyiza. Kakati nzize okwogera ngera ndagula nga ndagira nga ngamba nti Mukama taata kikole kiwakola. Njagala kubajjukiza nti ebintu byonna Katonda byayatonda yabitonda lwa kitiibwa kye. Buli kimu kiraga. In fact, wetutunula obwengula buli muntu aine munyenye emukiikiridde nga satellite. Nti buli wobeera mu mwoyo ng'oyagala Katonda otambulira mu Katonda, Katonda yassa emunyenye yo netandika okutambulira mu bubonero obwa kalenda ya Katonda. Njagala okujjukiza nti ekyawandiikibwa mu Luberebirye essuula esooka olunyirwa 16 egamba nti God made two great lights. Ti Katonda yakola ebitangaala ebinene bibiri. Ebyo bye tulabako waggulu mu bwengula. N'atonda omusana, the great light to govern the day. Tunula n'agamba nti omusana gujja kufuga. Gufuga kutya? Omusana gujja kufuga olunaku emisana. Abantu bwe baba bakola, abantu batuukiriza ebyokkola, batuukiriza ebyokuwanyisiganya, batuukiriza ebyenkwatagana, batuukiriza business, bakozesa emikono gyabwe, bakozesa ebigere byabwe, batuukiriza emirimu gy'emisana bafunemu ssente. Mukama n'agamba nti ekyo ekiseera eky'emisana kijja kufugibwa, kijja kufugibwa ekitangala kye bayita omusana. Kati omusana gukiikiridde ki? Omusana gukiikiridde kitonde ekisajja. Omusana gukiikiridde Katonda n'ekitonde ekikula ky'ekisajja ekiigiriza empisa ezisobozesa abaana okusikira ensikirano, ebasobozesa okuddukanya ensikirano zaabwe mu buwangwa bwabwe, mu bikula byabwe, mu bantu baabwe, mu kigendererwa Katonda kye yatonda. So ekikula ekisajja kiringa musana. Joseph yagamba nti tata wange namulabye oba nalabye omusana, nalabye n'omwezi. Nenda bane munyenye 12 oba 11 lwakuba yali wa 12. Nagamba nalibi munyenye nga zimvuna mirabe baganda bange 12 emunyenye 12. Nenda bomwezi nga nagwo kuvunama, omwezi yali mama wa Joseph Yosefu. Nenda batata, nenda bomusana nga nagwo gumvunamira. Obubonero obwo bulabye Katonda yayina ekika nga bayikira kika kya Isirayiri, naye nga tata akikiridde omusana, nga mama akikiridde omwezi, ng'abaana bakiikiridde emunyenye 11. Of course Joseph yali owe 12. Kati njagala kujjukiza nti obubonero buno bwe tulaba solar eclipse yabaddewo mu America, twagirabye nga ekiikiridde ng'eyina ekintu kyeyogera ku nsi. Kati kyenzizza okwogera solar eclipse ebadde etegeeza ki? Bangi babadde babuuza nti solar eclipse ng'omusana gwaka naye ng'ate omwezi guziyiza. Omwezi gulinga ekikula ekikazi, omwezi gulinga satellite ekikula ekikazi ekimaamira ekitangala ky'omwezi. Obadde okimanyi nti byonna ebintu ebikolebwa ku nsi ebitambuza empuliziganya eza internet, ebitambuza empuliziganya za GPS, ebitambuza empuliziganya z'essimu zemukozesa, television, radio, empuliziganya ezo n'okumaamira empuliziganya ezo okusobozesa radiation ezitambuza empewo mu bwengula, omwezi gukikiridde ebintu ebyo wamanga nti gold silver ebintu byobugaga katonda byonna byassa mutaka kagibere miti kagabere mazzi kabibere byennyanja kabibere ebintu byonna ebikula mu nsi nti omwezi guyinamu omugabo ng'omugabo gw'omwezi ye satellite esindika ekitangala ekisobozesa ebintu ebyo okweyongera ekisobozesa ebintu ebyo okugaziwa ekisobozesa ebintu ebyo okubeera mu bungi bwabyo nebikubaganyizibwamu baddo ekyo okimanyi nti n'empuliziganya za intaneti tekinologiya oyo yenna nti bakonekitinga mu maanyi mu kitangala ky'omwezi kye bayita sun rays ate ne bakonekitinga ne mu kitangala ky'omusana kye bayita bakonekitinga mu kitangala ky'omwezi kye bayita moon rays ate ne bakonekitinga ne mu kitangala ky'omusana kye bayita sun rays ezitambuza empuliziganya za Katonda. Kati njagala kujukiza nti Mukama alina kyakola. Omusana gukiikiridde ekisajja ekikula ekisajja, omwezi gukiikiridde ekikula ekikazi. Kati wetulaba solar eclipse ngo omusana ekitangala ky'omusana kiziiziddwa omwezi ngate omwezi guyimiridde mu line alignment yemu line yemu nga omwezi guyimiridde mu line yemu okusobola okubeera nti guyimiridde mu line yemu n'ensi nga ensi nayo gusonze mu nsi ne guziyiza ekitangala ky'omusana. Okuziyiza okwo kutegeeza nti wagenda kuyimirirawo amalala mangi okuyita mu America era ekikulu ekyo kyatambudde mu bitundu ebyenjawulo n'ebibuga ebyenjawulo mu America nga kitegeeza akabonero akolesa. Njagala okulaga amalala agagenda okuyimirawo. Bible negamba bweti nti solar eclipse eyagenze ekyandikibwa kya Mukama n'obunabbi bwa Mukama nebugamba bweti nti solar eclipse yabaddewo nga munaana April mu mwezi gw'okuna nga 2024 nti akabonero ako mu universe mu bwengula kabadde koogera ebintu bingi nnyo nti waliwo okuziyiza ekikula ekisajja oba waliwo okuziyiza okusitula ekikula ky'ekitonde ekikazi n'okusapootinga empulya y'ekitonde ekikazi ate ekitonde ekikazi ne kiyitiriza amalala ago ne gali ekibala oba ne gasaanyaawo oba ne gawakanya obukulembeze bw'ekitonde ekisajja mu bufumbo mu maka mu kika mu kikula mu mpuliziganya ey'okusobozesa ebintu by'ekikula by'ekika. Tulabye nnyo nti waliwo amalala agagenda okusituka okuviira ddala mu America ng'era amalala ago gatandise we mba mwegendereza ne mutunuulira mu kaseera kano ke kamu wasituse emisango egy'enjawulo gwe w'otunula amalala gasituse mu bifo eby'enjawulo. Amalala ag'okubeera nti abantu tebalina mpuliziganya mu maka gaabwe, abantu bennyini ab'oluganda batandika okulwana, batandika okubeera nga tebalina kutegeeragana, tebalina kukwatagana, waliwo okuyaayana kw'essente, waliwo obutakkiriziganya, waliwo okubeera nti ono omuntu amubikkako n'ayagala ono nnyo ate n'ayonoonoono naye ng'ate bonna ba mu nju, wabeerawo okusindika mu makomera okuloopa. Ekiseera kino kye tubaddemu oba obazze ng'otunuulidde nti Easterwo mu kaseera nga ne Easter tennabaawo, Easter w'ebaddewo n'akaseera kano ke tulimu. Niyo okimanyi nti kino ekiseera kye tulimu omwezi gwennyini gwe tulimu kino ekiseera Yesu mwe yafiira n'azuukira. Obadde okimanyi nti waliwo embaga eziwakanya mu kino ekiseera mu kiseera kya Sodomu ne Gomora. Waliwo embaga eziwakanya era embaga ezo zaali embaga bbiri. Waliwo embaga ya Ishtaroth kakatonda ke bayita Ishtar akakazi akakiikiridde empaka eziwakanya ezawakanya ne ziri ekibala mpaka Katonda bwe yagamba olw'okubanga owulirize eddoboozi ly'omukazi wo ne likukema n'oli ekibala nti okubiddwa si okubiddwa ekisiraani kuba Katonda yakuba Adamu kisiraani yagamba ettaka lyoliko likubiddwa ekisiraani lirwadde terijja kutuukiriza by'oyagala terijja kutuukiriza bigendererwa byo lwaki lwakubanga okoze ekitonde ekikazi kye kikozesezza ne kikukema mu bunafu bwakyo naawe n'okola ki n'oyanukula ate n'okola nga we kyagala n'osuula amateeka ga Katonda. Era okuva olwo ekikulu ekyo kyagwawo mu kiseera kino okuwakanya okwo kwaliwo mu kiseera kino mu mwezi we uliwe tutuuka mu mwezi gwa March ogwokusatu ku kalenda y'Abaroma n'ogwa April ogwokuna kalenda y'Abaroma. Ekyo ekiseera kiba kyakuwakanya. Ekyo kiseera abantu beesuula nnyo mu makomera, beesindika mu makomera, beenenya nnyo, abantu babeera tebeeyagaliza, balwana, tebategeeragana, tebakwatagana. Lwaki? Lwakuba kye kiseera kye kimu Judas Iscariot we yali olukwe mu mukama we. Kye kiseera kye kimu abagoberezi ba Yesu bonna baamuvaako ne bamuta. Kyekiseera kyekimu kyetulaba nti woddayo emabega mu ndagaano enkadde Farawo yagezaako okulwanisa abaana ba Katonda ng'agamba sijja bata Katonda n'amukubako ebibonerezo mwenda ng'ogaseko eky'ekkumi ekyatta omwana w'olubereberye Katonda n'abata. Kyali kyekiseera kyekimu kyalimu entalo ezo ng'era ebintu by'obwengula ebintu byonna by'omanyi olunaku waliwo olunaku lwatuka ekiro ne kikwata nnaku ssatu nga tebalina misana mu Misiri. Ebintu ebyatuukirira kati bw'otuna ku ssaawa eno kyekino ekiseera kyekimu era tuyita mu bibonerezo bino. Abantu batandise okufa amangu, abantu batandise okulya amalagala agatabayamba, abantu batandise okubibwa empiso ezisalako obulamu bwabwe ng'ekiseera bwe kituuka bayinza okuba bagimukubye naye neetamukola bubi right away mu kaseera ke bagimukubiddemu naye neerinda akaseera. Ebiseera bino we bituuka ebyamaanyi ebirimu emmunyeenye ebirimu laddu ebirimu ebintu ebyenjawulo ogenda okulaba ng'omuntu oyo takyasobola kubeera olwakuba omubiri tegukyalina maanyi gayimirizaawo kintu ekyo amasannyalaze ganaagazze tegasobola kutambuza mubiri gwe lwakuba omubiri gwe gulimu chemicals ezitali ntuufu. Bannanga bampuliriza gano mawulire ddala ng'era njagala kujjukiza nti waliwo amalala gagenda okulinnya gagenda kulinnya mawanga ag'enjawulo naye mu Amerika kijja kuyitirira. Njagala okujjukiza nti ffe wano mu Uganda twali tutaddewo empenda ng'era tusazeewo ne kyetwagala okubeera nakyo era mu kukisalawo twali tugaanye ebisiyaga ebisiyaga nga tubigaanye. We twagaana ebisiyaga ne wabeerawo okuwakanya kubadde kw'amaanyi ne wabeerawo akasiriikiriro okuwakanya ate ne basiikamu naye mu ekiseera Easter wetuuse ne basituka. In fact Easter wetuuse okusituka kw'okuwakanya ekintu ekyo nti Uganda eyina okulya ebisiyaga, Uganda eyina okubeera wansi wa umbrella y'ebisiyaga yamanvuli y'ebisiyaga era tugenze okwekanga nga babiziza mu paliamenti okwakana kubadde kw'amaanyi nnyo era kakati biri mu paliamenti ku ssaawa eno nga bwetuwogerera nga bagamba nti no Uganda erina okulya ebisiyaga ng'ate ne ba paliamentary ba MPs abamu batandise okukkiriziganya nga bagamba yes Uganda k'erya ebisiyaga. Lwaki? Lwakuba waliwo ssente ziyingiddewaawo ya ezifiiriza zikafiiriza eziyingiddewaawo okulaba nti zinyigiriza ekintu ekimu ekibi kiyitewo. Njagala okwewuunyisa nti era ekiseera kino kyekimu Yesu baamutunda. Bwe bamala omutunda oyo eyamutunda n'amulyamu olukwe naye atejjukira n'abantu be yawonya n'abantu be yayagaliza n'abantu be yakwatako n'abantu be yatambula nabo nga bamanyi omusajja akola birungi. Akaseera kano we katuuka ak'embaga ya Easteroth era omukazi oyo ng'alina ebyokulwanyisa ebyenjawulo n'alwanisa okwekanga nga abadde ayagala gwe baagala okukozesa amusalira omusango bamuse mu kkomera ate bamutte n'agamba sijja kukola kintu kino era nze nkinaaba mu ngalo. Naye n'abawo abantu babiri n'abawo omusajja omu yali mubbi abatulugunya abayiikiriza baali bamutadde mu kkomera nga yalina n'ekikoosi kye yaggulawo eky'okuyiikiriza abantu eky'okubba n'amusawo mu maaso gaabwe n'asawo ne Yesu n'abagamba ku baana ababiri mulondeeko ono gwe muyita kabaka wammwe no omubbi gwe mumanyi ng'agezaako okulaba nti ye ayeggyako omusango guno oba agezaako kubassaamu amagezi bategeere nti mu kulondawo kuno sanga bajja kusalawo bagambe aa tetusobola kulonda ono omubi tulonda omulungi naye abantu ne bagamba tuwe omubi mutuwe wadde musi mubi ye twegwe twagala nga basazeewo okutta ekirungi ku nsi. Tuyina ekiseera ekituuka mu kaseera kano kituukirira nga kigezaako nnyo okulaba nti kinyigiriza ekirungi kirebe kubeera na kaaganya. Haleluya, gega amalala. Ngenda kuongerayo message yange eno sijja kulandaga nnyo, njagala nsookeko eno party nga njagala bajjukiza nti solar eclipse ng'omusana guziyizibwa ekitangala ky'omusana satellite y'omusana ng'eziyizibwa okuyisa ekitangala mu mwezi. Ebyo tujjukira nti Deuteronomy 8:14 egamba when your heart was lifted up nti omutima gwe gwali gusituse nga gujjudde amalala ate tewerabira Katonda lwakuba ye yabajja muki mu nsi ey'Emisiri ennyumba ey'obusibe ng'ategeeza nti omutima we gusituka ne gulaba nti alaba nze nina kino tuyingira malala amalala ago ate ne gatuzzaayo mu busibe lwakuba tuba tetukyawa Katonda kitiibwa. Isaiah 13 sura 13:11 gamba I will punish the world for its evil and the wicked for its iniquity nti Katonda aleka amalala nabagambye nti omuntu wanaba anabonerezebwa amalala ge gamusookayo mu ngero 16:18 sura 16 ngero olunyirwa 18 lugamba nti pride goes before destruction, nti amalala ge gasooka y'omuntu nga tannaba kubonerezebwa oba kuzikirizibwa, ge gasooka omuntu alamu kuzikirira. Ate haughty pride, arrogance, aga amalala, omwoyo gw'amalala gwe gukola omuntu n'agwa. Tugenda kusaba nga tugamba kama tata tusasire, tusonyiwe, tuoze mu musayi gwe. Kamale na kino njagala bajjukiza nti ekiseera kya Sodom ne Gomora waliwo embaga bbiri ezali mu Sodom ne Gomora nga ziziyiziza ng'oba zitaayiza Sodom ne Gomora. Mu kifo ekyo bali baweereza kakatonda kembagambye ke bayita Ishtaroth, ka Ashtar, Ishtar, kakatonda ak'obujeemu, akakazi akakola abasajja ne banafuwa, abasajja ne bagoberera ebikolwa by'ekitonde ekikazi, abamu ne bambala ebiteteeyi ne bazinanga abakazi, abamu ne befungulira mu biteteeyi, abamu ne bakiikirira ekitonde ekikazi ng'ate Katonda yabatonda kubeera abasajja. Kakatonda ka Ishtaroth bakaweerezanga mu ngeri ezo wammanga. Kakatonda kuka Ishtaroth era ne bakaweereza mu kuwaaya abaana baabwe okwa botinga, okujjamu embuto, okumiscarraginga. Njagala okujjukiza nti omukazi we yali ekibala mu kiseera kino era kye tulimu, we yaliira ekibala, in fact yakirya mu kiseera ekyo kyennyini solar eclipse weeguddewo, lwakuba omwezi gwa Katonda ogusooka mu lubereberye mwe baliira ekibala, omukazi yakiriira awo. Ennaku zino ez'okuva omusaayi, okulukuta omusaayi mu kifo ky'ekyama eky'omukazi, omukazi n'atandika okulukuta omusaayi. Awo ekwatandikira nga kitegeeza nti omukazi asindise ensigo ya Katonda gy'abadde alina okuliisa, gy'abadde alina okutambuliramu. Omukazi Katonda yabatonda n'ebiseera, mulina kalenda. Naye njagala okujjukiza nga tonaba kutambulira mu kalenda eno gye tulina, Gregorian, Monday, Tuesday, Wednesday, waina kalenda. Kalenda eyo yali ya Katonda nga gy'otambuliramu, lwakuba Katonda yakutonda n'okubeera n'ennaku, nti buli mwezi waliwo eggi eriva mu mukazi lijje likwatagane ne Katonda, likwatagane n'ebiwa bwa Katonda, likwatagane n'enkula ya Katonda, n'ekitonde ekisajja ekirungamya omukazi, ekimulungamya mu kutya Katonda n'okukola ebintu ebinasikira oba okuzaala ensikirano y'ekitonde ekisajja mu nsi nga biyita mu mukazi. Kati ng'omukazi ng'alina ebiseera, ebiseera biyina ensigo. Buli mwezi waliwo ensigo eva mu mukazi ejje okumulisa, okula, okuliisibwa, okolebwa okufuuka Katonda kyayagala. Naye eyensigo efuuka omusaayi ne guyiika nga wono jamu olubuto. Buli mwezi kyatandika mu kulya ekibala, sijja kwongera konya kulandaga kusukuluma kaawo. Omukazi we yali ekibala, ensigo ye ey'omwezi ogwo nevaamu, ensigo ye ey'omwezi ogwo nevaamu. Era okulaba waggulu mu kire ne balaba nga waliyo solar eclipse, ng'omusana guziyiziddwa, ng'ekitangala ky'omusana kisobola kuyita mu mwezi, ng'omwezi gwekiiseewo, gukuza amalala, gukuza empaka, empaka ezo ne ziwakanya ekitonde ekisajja n'ebigendererwa bya Katonda ebyali biyita mu kitonde ekisajja. Ekitonde ekisajja ogwali omusana, omusana ne gubikibwa, omukazi ne yegulumiza sitaani ng'amumaamidde, okumaamira okwo okw'ekizikiza ne kumaamira. Ekiseera kigamba nti ebiseera ebyo bijja kuba biseera bya kazigizigi, nti omusana gujja kuziyiza ekitangala kyako nga tegukyawa kitangala, ng'omwezi nagwo naye ng'ate omwezi will be striking them, nga gubakuba n'ebirwadde, gubakuba n'okubawakanya, gubakuba n'ebintu eby'enjawulo eby'ekisiraani, nga kati ebisiraani bye biyita mu bitangala ebyo. Lwaki? Lwakuba empisa z'omuntu ku nsi ziwakanyiza amazima n'ekitangala kya Katonda. Tujja kwongera yesala yaffe mu kusaba. Jukira wo jiwuliridde wano Mindset Media, nkusabira gwa mpuliriza, njagala okujjukiza nti Katonda akola, akolera ddala ate akola. Nkusabira okuva ku mutwe gwo kugenda wansi ku bigere ebyo, nsaba emikono gyonna byonna by'okwatako n'empulira gy'owulirizaamu, ebikola by'okoleramu ebyo byonna Mukama nkulagulamu nga ŋŋamba oli wa mukisa, w'ofuluma n'okuyingira byonna ebyo byonna bya mukisa, w'otambula byonna bya mukisa. Njogera omukisa gwa Yesu gukubeereko, gukukungule. Njogera omukisa gwa Yesu gukukunguze, obibale ebibala byobala byonna byobala bya butuukirivu, birimu omusana gwa Yesu, tebiwakanya kitangala kya Yesu, tebiringa omwezi oguwakanya ne guyimya ne guwakanya, biringa omwezi ogwo nekulaga ekitangala kya Yesu ne guwakana. Tumaze era mbasibula ngamba Mukama akume atali anguzi babaye ntata.